Երևանում երկան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր ուրբաթ հուլիսի 22-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում գտնվող զինյալներին կոչ է անում ժամ առաջ վայր դնել զենքը։
Հայաստանում բռնի ուժով, հարձակումով, պատանդ վերցնելով հարցեր չեն լուծվելու։
Իրադրությունը Խորենացի փողոցում, քանի մարդ բերման է ենթարկվել և քանի քրեական գործ է հարուցվել, արճակատմանն անդրադարձել են առաջին նախագահը, ազգային ժողովի խոսնակը, այլ գործիչներ։ Այս օրերին իրավապահները բռնություններ են գործադրել նաև լրագրողների նկատմամբ։ Միջազգային անդրադարձ Վաշինգտոնը և Անկարան քննարկում են մահմեդական առաջնորդ Ֆեթուլլա Գյուլենին թուրքական կողմին արտահանձնելու հնարավորությունը։ Դոնալդ Թրամփի կարգախոսն է ամերիկանիզմը, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները շարունակում են աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ, այս մասին Ռիա Նովոստի գործակալության հետ զրույցում ասել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը, նշելով սակայն, որ այդ հանդիպման հստակ ժամկետները դեռևս հստակեցված չեն։ Ադրբեջանը պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրել ինքնավարության ամենալայն կարգավիճակ, այս մասին ԱՊԱ գործակալության փոխանցման հայտարարել է Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակ Զիաֆետ Ասկերովը։ Ադրբեջանը հանդես է գալիս Ղարաբաղյան հակամարտության փուլային կարգավորման օգտին, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է, Բաքուն պատրաստ է Ղարաբաղին տրամադրել ամենաբարձր ինքնավարության կարգավիճակ, սակայն Ադրբեջանի տարածքում սա մեր վերջնական որոշումն է, ասել է Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխոսնակն, ընդգծելով, որ Բաքուն թույլ չի տա իր տարածքում մեջբերում արհեստականորեն ստեղծել երկրորդ հայկական պետություն։ Խոչընդոտ չկա Թուրքիայի մարտակարգ դրությունն անհրաժեշտության դեպքում 3 ամսից ավելի երկարաձգելու համար, այս մասին Reuters-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, նշելով, թե հնարավոր է նաև հեղաշրջման նոր փորձ, սակայն իրենք ավելի զգոն են։ Հիշեցնենք, Թուրքիայում մարտակարգ դրություն հայտարարվեց զախողված հեղաշրջման փորձից օրեր անց։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Արփ Բան Կի-մունը հատուկ հայտարարությամբ Թուրքիայի իշխանություններին կոչ է արել ապահովել սահմանադրական կարգը, արգել քաղաքացիական իրավունքներն ու ազատությունները, չնայած երկրում պետական հեղաշրջման փորձից հետո արտակարգ դրության սահմանմանը։ Ռոսավիացիան այսօր թույլ է տվել վերսկսել Ռուսաստանից Թուրքիա կանոնավոր չվերթերը, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը, վկայակոչելով գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցչի հայտարարությունը։ Որոշումն ընդունվել է այն բանից հետո, երբ Թուրքիան երաշխավորեց երկրի տարածքում և օդանավակայաններում գտնվող ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների ուժեղացված անվտանգության միջոցառումները։ Փարիզի դատախազությունը 3+3-ան հաբեկչության հատկանիշներով մեղադրանք է առաջադրել 5 հոգու, ովքեր կասկածվում են ֆրանսիական Նիս քաղաքում հուլիսի 14-ի հաբեկչական գործողությանն աջակցելու մեջ։ Ըստ հաղորդագրությանը, հաբեկիչ վարորդն ու իր աջակիցները մի քանի ամիս շարունակ ծրագրեր են ահաբեկչությունը, որը 84 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Ձերբակալվածները թունիսցի և ալբանացի են, նրանցից մեկը կին է։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարող երկրների բանակներին աջակցելու նպատակով օգոստոսին Իրաք հրետանային համակարգ կուղարկի։ Ըստ Ֆրանսիայի ղեկավարի խոսքը, Սիրիայում և Իրաքում ծայրահեղականների դեմ պայքարի շրջանակում ֆրանսիացի զինվորներին ցամաքային գործողություններում ներգրավելու մասին չէ։ Բրազիլիայի ոստիկանությունը 10 մարդու է ձերբակալել, ովքեր կասկածվում են Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիական խաղերի ժամանակ հաբեկչական գործողություններ կազմակերպելու մեջ։ Բրազիլիայում անվտանգության համակարգը աստված է առավելագույն մակարդակի իշխանությունների փոխանցմամբ, շուրջ 85,000 ոստիկաններ և զինվորներ հսկելու են օգոստոսի 5-ին մեկնարկող օլիմպիական խաղերը։ Դուք լսեցիք լուրերի եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ռադիո ծրագիրը, անմիջապես անդրադառնանք վերջին օրերի ամենահրատապ թեմային՝ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում զենքի կիրառման հարցակման և պատանդառման գործողությանն ու դրան հաջորդած դրամատիկ իրավիճակին։ Առաջին օրերին պաշտոնական շրջանակները գերադասել են ընդհանրապես որևէ կարծիք չհայտնել, ինչը քաղաքացիների մեծ մասի համար առնվազն տարօրինակ էր։ Երեք լռությունը խախտել է վարչապետը, իսկ արդեն այսօր Բաղրամյան 26-ում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որին մասնակցել են ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, դատախազության և քնչական մարմինների բարձրաստիճան ղեկավարները։ Նախագահը խոսել է հուլիսի 17-ին սկսված այս արճակատման մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր անդրադարձել է ոստիկանության գնդի տարածքի գրավմանը, կոչ անելով զինված խմբին վայր դնել զենքերը և ազատ արձակել պատաններին։ Ճգնաժամային իրավիճակի միայն 6-րդ օրը հրապարակավ հանդես գալով երկրի ղեկավարը միաժամանակ հայտարարել է. «Իրավիճակն արդեն ավելի երկար է տևում, քան մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ»։
Հայաստանում բռնի ուժով, հարձակումով, պատանդ վերցնելով հարցեր չեն լուծվելու։ Եվ դա երբեք մենք թույլ չենք տալու։ Այս իրավիճակի հանգուցալուծումը պետք է լինի Հայաստանի և մեր հասարակության, պետության, հասունության կարևորագույն քննություն։ Ոստիկանության բարեկապահական գնդի տարածքը գրաված զինյալներին կոչ եմ անում ցուցաբերել զսպվածություն և իրենց սադրիչ գործողություններով չվտանգել ուրիշների կյանքը։ Պատանդները պետք է ազատ արձակվեն, զինված խումբը պետք է վայր դնի զենքը, հետագա հանգուցալուծումը տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների խստի պահպանմամբ։ Անձնական վրեժխնդրության բոլոր փորձերը կասեցվելու են օրենքի ուժով։
Ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, դատախազության և քնչական մարմինների ղեկավարների մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցած խորհրդակցությանը Սերժ Սարգսյանը փաստելով, որ երկինն ապրում է դժվարին և պատասխանատու օրեր, ասել է, որ պատճառներին այս պահին չի անդրադառնա, սակայն պետք է դասեր քաղել տեղի ունեցածից։
Այո, Հայաստանում դժգոհներ շատ կան, սակայն թող ոչ ոք չսխալվի և չմտածի, որ կարող է որևէ առիթ կամ պատճառ շահագործել մեր պետականության հիմքերը քայքայելու համար։ Հորդորում եմ մեր հանրության բոլոր ներկայացուցիչներին իրենց քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքները իրացնել բացառապես խաղաղ և օրենքի շրջանակներում։ Հորդորում եմ նաև, որ տուրք չտան ծայրայող քայլեր և սադրանքներ հրահրող անձանց առաջարկներին և գաղափարներին։ Դա հղի է նոր մարդկային կորուստների լուրջ վտանգով։ Հորդորում եմ, որ յուրաքանչյուր ոք գիտակցի այդ սադրանքներից և ծայրայող քայլերից բխող իրական վտանգները։ Հանձնարում եմ ձեզ իրապահ մարմինների ղեկավարներին, որպեսզի ձեր գործունեությունը շարունակեք իրականացնել խստագույն զսպվածությամբ օրենքի շրջանակներում։ Մենք շարունակում ենք ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցները իրավիճակին վերջնական խաղաղ հանգուցալուծում տալու համար։
Ցավակցելով զոհված գնդապետ Արթուր Վանոյանի ընտանիքին, նախագահը եզրափակել է.
Կրկին կոչ եմ անում զինված խմբին ժամ առաջ վայր դնել զենքը։ Մենք գործում ենք և գործելու ենք համբերատար։ Մեր երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքը և առողջությունը թանկ է մեզ համար։ Մենք չենք գնացել այսպիսի իրավիճակներում դասական համարվող ճանապարհով, սրանով մենք հնարավորություն ենք տվել զինված խմբին ետ քայլ կատարելու համար։ Հուսով եմ, որ նրանք կստապվեն։ Բայց մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որ մեր ողջ հանրությունը այս լարվածության պատանդը դառնա։ Կարծում եմ, որ այս իրավիճակն արդեն ավելի երկար է տևում, քան մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ։ ապրիլ ամսից դեռ այնքան շատ ժամանակ չի անցել, որպեսզի մեր հասարակությունը իրեն թույլ տա մոռանալու տեղի ունեցածի մասին։
Հուլիսի 17-ի վաղ առավոտյան ոստիկանության գնդի տարածքը գրաված «Սասնածռեր» խումբը ըստ էության երկու պահանջ է ներկայացրել. նախագահ Սարգսյանի հրաժարական և Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակում։ Նախագահն իր այսօրվա խոսքում փաստորեն չի անդրադարձել այդ պահանջներին, միաժամանակ զերծ մնալով խմբի անդամներին ահաբեկիչ կոչելուց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գուցե ինչ-որ լռելիային համաձայնությամբ քաղաքական այրերը սպասում էին գործող նախագահի արձագանքին։ Այսօր այս իրադարձությունների մասին կարծիք է հայտնել նաև առաջին նախագահը։ Ռոպեներ անց կանդրադառնանք պարոն Տեր-Պետրոսյանի ուղերձին, բայց նախ տեղափոխվենք իրադարձությունների էպիկենտրոն Խորենացու փողոց, որտեղ գտնվում է մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը։
Արմեն, այս պահին Խորենացի փողոցում ամեն ինչ հանգիստ է, մոտ մեկ ժամ առաջ ոստիկանության նոր ուժեր կենտրոնացվեցին Խորենացի փողոցում, մասնարապես մոտ 10 մեքենաներով բազմաթիվ ոստիկաններ անցան ոստիկանների կողմից բեռնատարներով կապված բարիկադի մոտով և արդեն ուղևորվեցին դեպի ավելի խորը ՊՊՑ գնդին հարող տարածք։ Պարզ չէ հերթափոխել, թե արդյոք նոր ուժեր է կենտրոնացնում ոստիկանությունը։ Ամեն դեպքում այսօր առավոտից ես չէի տեսել այս ավտոբուսները, մոտ 6 ավտոբուս և 4-5 միկրոավտոբուսով ոստիկանները եկան և առավոտից ես չէի տեսել, որ այդ մեքենաները դուրս գան ՊՊՑ գնդի տարածքից։ Եվ հիմա դեռ ամեն ինչ հանգիստ է, այսօր առավոտից այստեղ որևէ բախում կամ ինչ-որ մեկին բերման ենթարկելու փորձ չի եղել, ամեն ինչ հանգիստ է եղել։ Այստեղ ընթացքում պարզ դարձավ, որ գեներալ մայոր Վիտալի Բալասանյանը, ով նախկին զինվորական է և Ղարաբաղից ժամանել է Երևան, նա ազգային ժողովի պատգամավոր է Ղարաբաղի, նա բանակցություններ էր վարում ներսում կեսօրնանց և մի քանի ժամ են տևել բանակցությունները Սասնածռերի հետ, թե ինչ համաձայնության են եկել կողմերը դեռ պարզ չէ, քանի որ անգամ տեղեկացված անձինք են խուսափում խոսել այս մասին։ Մենք խոսել ենք հիմնադիր խորհրդանի Տալեկ Գոմշյանի հետ, ով տարածքում էր, ասաց, որ մանրամասները չի կարող հաղորդել, բայց ասաց, որ հետևություններ բանակցությունների ընթացքից կարելի անել Սերժ Սարգսյանի այսօրվա ելույթից։ Հիշեցնեմ, իր ելույթում նախագահ Սարգսյանը կոչեր արել Ռայդենել զենքերը և հանձնվել իշխանություններին, որից հետո ասել էր, որ պետք է սահմանադրությամբ և օրենքներով խնդիրը կարգավորվի, նա նաև իր ելույթում ասել էր, որ այսպես երկար շարունակվել չի կարող, և թերևս Յանի Գոմշյանը սա նկատի ուներ, ասելով, որ բանակցությունների ընթացքի մասին հնարավոր է եզրակացություններ անել Սերժ Սարգսյանի ելույթից, և բայց նա չմանրամասնեց, ես հստակեցնեմ, և այսօրվա ընթացքում նաև մենք տեսանք, որ երևանյան ռեստորաններից մեկի մեքենան է մոտեցել ոստիկանական պատնեշին, որից հետո այն մուտք գործեց արդեն տարածք։ Պարզ չէ արդյոք այս մեքենայի ուտելիք էր բերվում Սասնածռեր ջոկատի, թե ոստիկանների համար, բայց ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյան, ով նաև փոխ ոստիկանապետ է, լրագրողներից մեկի հարցին արդյոք այս ուտելիքը Սասնածռերի համար էր, գլխով դրական պատասխան է տվել, բայց մենք դեռ պաշտոնական հաստատում չունենք, չնայած որ Երևանի ցուցարների շրջանում հայտարարվում է, որ ուտելիքի հարցը լուծվել է, և նաև ասվում է, որ այդ հարցը լուծել է հենց Ղարաբաղի ժամանած պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանը, բայց սա նույնպես հաստատված չէ դեռ որևէ պաշտոնական աղբյուրով։ Եվ նաև օրվա ընթացքում այստեղ մի շարք քաղաքական գործիչներ այցելեցին, նաև այսօր երեկոյան ժամ 8-ին մեկ ժամից մոտ արդեն սպասվում է, որ խորհրդանիշ կլինի Նիկոլ Փաշինյան, հիշեցնեմ, նա երեկ հայտարարեց, որ այլևս չի վերադառնալու Խորենացի փողոց, բայց այսօր նա տեսաուղերձով է հանդես եկել, որտեղ ասում է, որ իրեն երեկվա հայտարարությունից հետո բազմաթիվ քաղաքացիներ են դիմել խնդրանքով, որպեսզի նա վերադառնալ վերջո Խորենացի, և այսօր ժամ 8-ին նա խոստացել է վերադառնալ Խորենացի, որի ընթացքում իր տեսաուղերձում ասում է, որ կանդրադառնա Սերժ Սարգսյանի ելույթին, նաև կքննարկի քաղաքացիների հետ ստեղծված իրավիճակը և դրանից դուրս գալու լուծումները։ Այժմ խորինացի ամեն ինչ հանգիստ է, խորինացի Քրիստոֆոր Խաչմերուկը բաց է, իդեպ այսօր կեսօրի հատվածում ոստիկանության նախաձեռնությամբ բեռնատարներից կառուցված բարիկադը մի քանի մետր ետ տարվեց դեպի ՊՊՑ գնդ, որից հետո արդեն այստեղ գտնվող ցայտաղբյուրը, որը մինչ այդ ոստիկանության դժգոհության գտնվող տարածքում էր, հայտնվեց քաղաքացիների մոտ, և արդեն քաղաքացիները կարողանում են օգտվել ցայտաղբյուրի։ Այսօր բավականին շոգ էր Երևանում, և մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ էին օրվա ընթացքում շրջում Խորենացի փողոցի Քրիստոֆոր Խաչմերուկին հարող տարածքում, բայց այս պահին արդեն քաղաքացիների տիպը գնալով ավելանում է, և սպասվում է, որ արդեն երեկոյան մի քանի 100 քաղաքացիներ կլինեն այստեղ, և սպասվում են այստեղ մի շարք ելույթներ, նաև հստակեցումներ, թե ինչ քայլերի են դիմելու քաղաքացիները առաջիկայում։ Այս պահին այսքանը, Արմեն։
Մենք զրուցում էինք Հովհաննես Մովսիսյանի հետ, ես հավելեմ, որ Հովհաննեսը շարունակում է հերթապահել Խորենացու փողոցի շրջանում, և ծրագրի ընթացքում, եթե ինչ-որ մի արտարոց բան տեղի ունենա, մենք նորից կխոսենք Հովհաննեսի հետ, իսկ ընդհանրապես դուք կարող եք բացել ազատություն.am կայքեջը և հետևել մեր հեռուստա ռեպորտաժներին։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջին նախագահի համոզմամբ Ժիրայս Սեֆիլյանը կարող է սառը դատել և ողջամիտ որոշումներ կայացնել։ Այսօր Լեոն Տեր-Պետրոսյանի տեսակետը ներկայացրել է Իլուր կայքը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Երևանի Երևանի թաղամասում ծավալվող դրամատիկ իրադարձությունների վերաբերյալ հրապարակման է հանդես եկել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որում նա հույս է հայտնում, որ ճգնաժամային պահերին սառը դատելու և ողջամիտ որոշումներ կայացնելու ունակ Ժիրայր Սեֆիլյանին այս անգամ էլ այդ ունակությունը չի դավաճանի, և նա Ղարաբաղի ու Հայաստանի ճակատագիրը վեր կդասի ամեն ինչից։ Անիմաստ է բարոյախրատական քարոզներ կարդալ և հայրենասիրության դասեր տալ Ժիրայր Սեֆիլյանին և նրա զինակիցներին, նրանց հայրենասիրությունն ապացուցման կարիք չունի, նրանք դա ապացուցել են ռազմիդաշտում, անձնազուհաբար ու կամովին մասնակցելով Արցախյան պատերազմին։ Որքան էլ տաքարյուն ու ծայրահեղական թվացող, իմ շփումներից ես համոզվել եմ, որ ճգնաժամային պահերին Ժիրայր Սեֆիլյանն ունակ է սառը դատելու ողջամիտ որոշումներ կայացնել, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ցանկացած պետություն, ազգ կամ հասարակություն իր բազմազան ներքին տարաձայնություններով ու հակառակություններով հանդերձ, երբ հայտնվում է հայրենիքին սպառնացող արտաքին մարտը հարավերի առջև, որպես կանոն ամեն ինչ ժամանակավորապես մի կողմ է դնում և մի ահմուր կերպով լցվում այդ մարտը հարավերի դիմակայման գործին, նաև նշում է առաջին նախագահն ու շարունակում. Ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո հայ ժողովուրդն ահականգնած այդպիսի մարտը հարավերի, այն է Արցախահայության անվտանգության ապահովման և Ղարաբաղյան հակամարտության բարեհաջող կարգավորման գերակա խնդրի առջև, որն իր կարևորությամբ ստվերում է հայ ժողովրդին հուզող բոլոր մնացյալ հարցերը։ Ըստ այդմ, ներկապահին իշխանությունների, կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, վերլուծաբանների, լրագրողների յուրաքանչյուր քայլ, խոսք կամ գործողություն անհրաժեշտ է գնահատել բացառապես այդ գերակա խնդրին նպաստելու կամ վնասելու տեսանկյունից։ Ցավոք սակայն, սեփական խոսքերի ու գործողությունների գնահատման տվյալ չափանիշի կարևորությունը շատերի կողմից կարծես թե չի գիտակցվում, և որ ավելի վտանգավոր է, արտաքին մարտահարավերի դիմակայման հրամայականի թելադրանքով ներքին խնդիրները մի կողմ դնելու և համախմբվելու հասուն պետություններին, ազգերին ու հասարակություններին հատուկ վերահիշատակված ոսկե կանոնը մեզ մոտ առայժմ չի գործում, ինչը կարող է մեզ հասցնել ազգային աղետի։ Վերացական մտքեր արտահայտելու մեջ չմեղադրվելու և անարարկայական չդիտվելու համար նշեմ Ղարաբաղում և Հայաստանում վերջերս տեղի ունեցած հետևյալ 3 կոնկրետ իրադարձությունները, գրում է Տեր-Պետրոսյանն ու թվարկում։ Առաջին, որոշ անպատասխանատու քաղ տեխնոլոգների կողմից իրականացված Սամվել Բաբայան սադրիչ օպերացիան, որը մի քանի օր անտեղի հուզումներ առաջացրեց Ղարաբաղում։ Երկրորդ, շուրջ 2 տասնյակ վերլուծաբանների, քաղաքական գործիչների և նախկին բարձրաստիճան դիվանագետների մասնակցությամբ Շուշիում գումարված մարտաշունչ համաժողովը, որի օգտակարությունը կասկածի տակ չէր դրվի, եթե նիստից հետո այդ գերհայրենասեր ժողովականներն անմիջապես կամուֆլյաժներ հագնեին ու դիրքավորվեին Թալիշի մատույցներում, և վերջապես զինված խմբի կողմից Հայաստանի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի դեմ կատարված հարձակումը և դրա հետևանքով այս օրերին Երևանում ստեղծված գերլարված իրավիճակը, գրում է Տեր-Պետրոսյանն ու շարունակում. Ես չեմ ցանկանում նշված իրադարձությունների վերաբերյալ ավելի ընդարձակ գնահատականներ տալ և իմ տեսակետը պարտադրել հասարակությանը։ Յուրաքանչյուր ոք վերոնշյալ գերակա խնդիրը նկատի ունենալով թող ինքը դատի, թե ա. որքանով են դրանք նպաստում կամ վնասում Արցախահայության անվտանգության ապահովման և Ղարաբաղյան հակամարտության բարեհաջող կարգավորման խնդրին, և բ. որքանով են ուժեղացնում կամ թուլացնում հայկական դիվանագիտության դիրքերը տվյալ խնդրին նվիրված ընթացիկ բանակցություններում, բայց որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, թե խուսափում եմ կոնկրետ դրված հարցի պատասխանից, ասեմ, այսօր անիմաստ է վերլուծել այն պատճառները, որ հանգեցրել են մի այնպիսի ծայրահեղքայլի, ինչպիսին է պետական հիմնարկության դեմ ուղղված զինված գործողությունը։ Վերլուծությունները պետք է կատարվեն և տեղի ունեցածից դասեր քաղվեն ստեղծված գերվտանգավոր իրավիճակի հանգուցալուծումից հետո։ Ներկապահին դրանք միայն գրգռություններ են առաջացնում և ավելի ևս բարդացնում իրավիճակը։ Բնականաբար, ամեն կերպ անհրաժեշտ է խուսափել նոր արյունահեղությունից և խնդիրը լուծել բանակցությունների միջոցով, որքան էլ դրանք դժվար լինեն և ողջամիտ ժամանակ պահանջեն, գրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Առաջին նախագահի մեկնաբանությունները ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Կանխելով միանգամայն տրամաբանական թվացող հարցը, անմիջապես ասենք, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից գոնե այս պահի դրությամբ մեկնաբանություն չկա։ Մինչդեռ այսօր այս զարգացումների մասին խոսել է ազգային ժողովի խոսնակը, նրա համոզմամբ անհրաժեշտ է փողզիջում գտնել և կանխել նոր արյունահեղությունը։ Գալուստ Սահակյանի հետ բացառիկ հարցազրույցը կներկայացնի Արտակ Համբարձումյանը։
Սասնածրեր խմբավորման կողմից ոստիկանության բարեկապահական գնդի գրավման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը կարող է հանգուցալուծվել փողզիջումային տարբերակով, որը ձեռնտու կլինի թե զինյալներին, թե հանրությանը, սակայն բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Այսօր ազատությանն ասաց ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը.
Նման իրողությունները երբեք ու երբեք պետություն ձեռք բերելու, անվանակոչվելու, առաջի տեղը գրավելու որևէ ելումուտներ չունի։ Նման գործողությունները միշտ վերջում փողզիջման ճանապարհով է լուծում։
Որն է այն զիջումը, որ իշխանությունը պատրաստ է կատարել։
Գիտեք, դա որպես իշխանության ներկայացիչ բազմաթիվ օրինակներ կարող են բերել, բայց միջև այսօր դեռևս իրանց կողմից չկա որևէ փոսք փողզիջելու, իսկ մենք պատրաստ ենք օրենքի շրջանակներում այնպես անել, որ փողզիջումն ու օրենքը համընկնեն մեկը մյուսին։ Գիտեք, ամենածանր ողբերգությունը նա էր, որ մարդը, որը կռվել էր Ղարաբաղյան շարժման ընթացքում և մասնակցել քառորյա վերջի պատերազմում, առաջի զոհը դարձավ իրենց մարտունակության վիճակով։ Իհարկե, ես այստեղ չեմ ուզում որևէ մեկին մեղադրել, համենայն դեպս սրանք խոսակցություններ են, որ ժողովրդի մեջ այսօր անցնում են, իսկ լուսման ձևը հետևյալն է. Ինչպիսի պահանջներ ուզում է լինի, այդ պահանջները պիտի իրավական լինեն, ինչ որ ձևով կարող ենք նաև քաղաքական չափումներ անել և փորձենք խնդիրը լուծել և այդպիսով առաջ գնալ։
Անդրադառնալով շրջանառվող լուրերին, թե որպես ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման տարբերակ կարող է լինել կառավարության հրաժարականը, օրենսդիր մարմնի ղեկավարն ասաց.
Նման երևույթները ավելի շատ բամբասանքի են նմանվում, թե ինչից հետո որը պիտի լինի, ասեմ հետևյալը, որ մենք աշխատում ենք, որ այնպիսի լուծում գտնվի, որի համար կամ որի մասին բոլորը նույն կերպ մտածեն։ Ինչ վերաբերում է կառավարության անդամի հանել, մյուսին հանել, նման գործողություններ չի կարող լինել։ Այդ ակցիան կապված էր ոչ թե իշխանության կամ մեզ ապրող մարդկանց համար, այլ եթե ճիշտ չլուծենք, դա դեմ դուս կգա պետությանը։ Առաջին մենք պիտի մտածենք ամեն ինչ անել, որպեսզի պետության դերակատարումը իր տեղում մնա։
Ճիշտ լուծումը ո՞րն է, պարոն Սահակյան։
Ճիշտ լուծումը տարբեր մարդիկ տարբեր են ասում, համենայն դեպս ճիշտ լուծման տեսակը հետևյալն է, որ մարդիկ զգան, որ իրենց գործողությունները այդպես որոշակյորեն մեծ հույսեր կամ տրամադրություն չի առաջացնում մարդկանց մը, հանձնվեն իշխանությանը, կարծում եմ դատական կարգով, քաղաքական մենք գործիչներով կորոշենք, որպեսզի ավելի պարզ, դրական և մաչելի լինի և հասարակության համար և իրանց համար։
Ի տարբերություն նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի, ազգային անվտանգության ծառայությունը հուլիսի 17-ին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրաված անձանց հաղորդագրություններից մեկում անվանել էր ահաբեկիչներ։ Ի պաշտոնե պետության երկրորդ դեմքը հանդիսացող Գալուստ Սահակյանը հստակ չասաց, արդյոք Սասնածրեր խմբավորման անդամներին համարում է ահաբեկիչ։
Ես ճիշտ ասած մոտիկի չեմ ճանաչում։ Ամենայն դեպս մեկ անգամ ես դա տեսել եմ, եւ որևէ մեկը չի կարող ինձ այլ պայմաններ առաջադրել։ Մեկ անգամ 99 թվականին արդեն ազգային ժողովում տեսել եմ նույն խոսքերը, նույն մտորումները, նույն դիպվածները կատարվում էր նաեւ 99 թվականին։ Այնպես որ ես չեմ էլ ուզում այսօր մեղադրել, դավաճան են, դավաճան չեն, ճիշտ վերաբերվեցին, չգիտեմ հետագայում ինչ պետք է լինի։ Պարզապես մտածում եմ այնպիսի լուծում լինի, որ և իրենց ձեռնատու լինի, և մեր հասարակությանը։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի համոզմամբ հուլիսի 17-ին Պարեկապահական գնդի տարածքում հարձակում գործած զինյալները մտադիր չէին մարտսպանել, ողբերգությունը թերևս խառնաշփոթի արդյունք էր։ Վարդան Օսկանյանի հետ բացառիկ հարցազրույցը, որի հեռուստատեսային տարբերակը կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված խմբի անդամները հանցագործներ չեն, և խնդիրը հանգուցալուծելու համար այն պետք է իրավականից տեղափոխել քաղաքական դաշտ։
Ես վստահ եմ, որ երբեք ցանկություն չի ունեցել, որ այնտեղ իրենք մարդ սպանեն, դա պատահական է եղել, որովհետև այսպես քեոտիկ վիճակում ինչ որ իրավիճակ է ստեղծվել, և այդ մահը դեղի է ունեցել։ Ավասիկ սա է վիճակը։
Ազատությանը տված հարցազրույցում այսօր հայտարարեց համախմբում կուսակցության առաջնորդ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Օսկանյանը չի դատապարտում սասնած ռեր խմբի անդամներին։
Չէ, գիտեք, արդարացնելու հարց չկա, բայց քննադատելու դատապարտել ես չեմ կարող։ Ինձ եթե հարցնեք, ես ում կողքին եմ, ես այդ տղաների կողքին եմ։ Դա նշանակում է, ես ասում եմ, ժողովրդի կողքին եմ։ Արյունարություն պետք չէ թույլ տալ, այդ տղաների հետ պետք է նստել, բանակցել և հասնել խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, սա պետք է լինի այսօր միակ ճանապարհը։
Համախմբում կուսակցության առաջնորդի համոզմամբ խնդիրը կարելի է կարգավորել 48 ժամվա ընթացքում, պարզապես քաղաքական կամքի անհրաժեշտ։
Առաջին պետք է բերել քաղաքական հարցություն, բայց գիտակցելով, որ քաղաքական լուծումը պետք է իրավական հետևանք ունենա ինչ որ տեղ։
Այսինքն չենք մոռանում, որ ոստիկանի մնացել։
Ահա, իհարկե։ Գիտեք, եթե ասել որ սա միան քաղաքական event է, դա կորեկտ չի։ Իհարկե, մարդ համացել ընտանիք կա, օրենքները կորտում են, բայց դու կարող ես զուտ մնալ իրավական հարցությունում, ինչ որ փորձ է արվում անել, սա փակուղի է։ Այդ տղաները չեն հանձնվելու, կարող են ինչ-որ ծայրահեղ քայլերի գնալ, և սա մեզ պետք չի, որևէ մեկին պետք չի։ Դրա համար էլ իշխանությունները իրենք պետք է ասեն, որ այո, մենք սա տեսնում ենք որպես քաղաքական խնդիր, իրավական հետևանքներ կարող են ունենալ, բերել քաղաքական հարցություն։ Հենց որ բերում ես քաղաքական հարցություն, երկրորդ խնդիրը, որ պետք է դնես, որ այստեղից խախտողներ, բարդողներ չլինեն, երկու կողմին էլ արժանավայել երկ տալ։ Բայց փոխադարձ ընդունելի ինչ որ տարբերակում էլի
հավասարակության
օրենքը։ Նայեք, կառավարության հրաժարական բարերից պետք է խուսափել, բայց որ սա նաև սկիզբ պետք է լինի մի գործընթացի, որ երկրում արմատական փոփոխություններ լինեն, դա կլինի կառավարության նոր տեսքով, ընդհանրապես նոր ընդրկություններով։ Ես չեմ ուզում էլի կոնկրետ իմ մոտեցումը բացել։
Օսկանյանը ուշացած է համարում Հայաստանի նախագահի այսօրվա հայտարարությունը հնգորյա լրությունից հետո։
Դե իհարկե լավ է, որ խոսել են, սկսեմ նրանից, միանշանակորեն գործող նախագահի համար դա ուշ է։ Դե բնական է, որ իշխանության կողմից նման հայտարարություն պետք է լինի, ես այլ կերպել չէի սպասում։ Այնտեղ ուղղակի մի խնդրի վրա ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որը բացադրում է նաև այսօրվա այս իրավիճակը։ Նախագահը ասում է, որ անթույլատրելի է ուժով հարց լուծեր երկրում, ես համաձայն եմ դրա հետ ուժով, բայց նախագահը այնտեղ մի բան է մոռանում, որ դարիներ շարունակ իշխանությունը ինքը ուժով է հարցեր լուծել այս երկրում, և բիրդ բարի իսկական իմաստով ուժով է հարց լուծել ոստիկանության միջոցով, և բարի ոչ տասական իմաստով ուժով է հարց լուծվել այս երկրում, հարգայինով է լուծվել, լուծվել է գերտիկներով, լուծվել է օրենքի ընդրովի գիրառմամբ, լուծվել է գաշարագերությամբ, լուծվել է գեղձիկներով, լուծվել է ստախոսություններով։ Հավասիկ սա է, որ հավասարության նշան է դնում այսօր դեղի ունեցող իրադարդությունների, և այն ինչ դարիների ընթացքում կատարվել է այս երկրում։ ամենամեծ ուժի գիրարումը, օրինակ ինձ համար, երբ որ դու ընդամենը 15-20% այո ստացած հանրակվեն, դարձնում ես 55-60%. Հավասիկ այստեղ է խնդիրը, երբ բոլոր քաղաքական ճանապարհները փակ են, քաղաքական ուժերի համար, անհատների համար, քաղաքացիական հասարակության համար, այլ ճանապարհ չի մնում, քան նման դրսևորումները։
Այսօր հայտարարությամբ հանդես էր եկել նաև Հայաստանի առաջին նախագահ, ով կոչ է արել մոռանալ բոլոր ներքաղաքական տարաձայնությունները, քանի դեռ բարդ իրավիճակ է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում։
Վաղը եթե հարցակվեն ադրբեջանցիներ, ինչ պետք է անեն կոնկրետ
պաբլիկից, ինչ պետք է անեն։ Ես համոզված եմ, որ ադրբեջանները շատ ադեկվատ կորդոնություն են։ Ես այդ շենքից դուրս կգան, կգնան ճակատ, ես համոզված եմ դրան։ Աստված չանի, որ հարցակում լինի, բայց եթե եղավ իմ ենթադրությունը, եւ ես համոզված եմ ենթադրության մեջ, ադրբեջանները այդ շենքի դուրս են գալու առանց վախենալու եւ գնալու են Ղարաբաղ ճակատ, որովհետեւ իրենց աչակությունը բերեն մեր հայրենիքի պաշտպանության։
Վարդան Ասկանյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ Ազատություն AM կայքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս օրերին մեզ թվով քաղաքացիներ բերման են ենթարկվել, շատերը բողոքել են իրավապահների բիրտ գործողություններից, բայց հատուկ քնչական ծառայության կողմից ոչ մի արձագանք։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունում դեռ ուսումնասիրում են արդյոք ոստիկանները Խորենացի, Տիգրան մեծ փողոցներում ու Ազատության հրապարակում այս օրերին բռնություն կիրառել են քաղաքացիների նկատմամբ, թե ոչ։ Ազատության հետ զրույցում ծառայության մամուլի քարտուղար Միքայել Ահարոնյանը նշեց, որ քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Իրենք ինչպես քաղաքացիների կողմից ներկայացված հաղորդումներն են ուսումնասիրում, այնպես էլ մամուլի հրապարակումները։ Փոխարենը 3 քնչական կոմիտեում էր քրեական գործ հարուցվել, զանգվածային անկարգությունների ժամանակ բռնություն գործադրելու, իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրելու հոդվածով։ Նախորդին 16 քաղաքացի էր ձերբակալվել, այսօր նրանց թիվն ավելացել է։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ թիվը կհստակեցնեն ավելի ուշ։ Արսեն Թադևոսյանը, ով 3 ազատության եթերում իր նկատմամբ բռնությունների մասին էր բարձրաձայնում, նույնպես ձերբակալվածների թվում է։ Նրա ընկերը Արեգ Ֆիլիպոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ հուլիսի 21-ի գիշերը ոստիկաններն ընկերոջը ծեծել ու կոտրել են ծնոտը, ապա բերման ենթարկել թողնելով առանց բուժօգնության։ Առավոտյան շտապ օգնության մեքենայով նա Երևանի բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել։ Ավելի ուշ, երբ Շենգավիթի ոստիկանության բաժանմունք է գնացել իրերը վերցնելու և հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելու համար, նրան ձերբակալել են։
Սի առավոտյան հենց այս այստեղ հարցերին ծեծի են ենթարկել։ Ես արդյոք կարող եմ վստահել, որ ինքը մենակ անցնի, առավել ևս, որ հիմա ինքը բավականին վատ առողջ է։ Ասացին, ինչ իսկ ինչու՞ եք չեք վստահում, դա ասացի, հիմա եկեք դա չէ, մեկնաբանենք համենայն դեպս, կարող ենք վստահել, ասացին, հա, իհարկե, բա մենք եւ այլն։ Արսենը անցավ, ես ասացի, որպես իրավաբան անցնեմ իր հետ, թե անհրաժեշտություն չկա, ասացին, անհրաժեշտություն չկա, եւ մոտավորապես 4 ժամ հետո նոր ես իմացա, որ Արսենին ձերբակալել են, բայց իր հիմնական նպատակը վերցնել իրերը եւ հայտնել հաղորդագրություն, որ այնտեղ իր հանդեպ դաժան վերաբերմունք են ցուցաբերել եւ ոչ միայն իր։
Հուլիսի 21-ի գործողություններից նաեւ Հարություն Աղլամազյանն է դուժել, ասում է քաղաքացիական հակոստով ոստիկաններն այնպես են ծեցել, որ դժվարությամբ է տեղաշարժվում։ Աղլամազյանը պնդում է, որ առանց բժշկական օգնության 25 ժամից ավելի ոստիկանության արաբկիրի բաժանմունքում է գտնվել։ Նա սակայն հույս չունի, որ մեղավորները պատասխանատվության կկանչվեն։
Հարցել եմ ոստիկանները։ Հարցել եմ ոստիկանները, ինձ ասենց կանգնացրեցին քաղաքացիական շորով ոստիկաներ, տարան այդ պատնեշից ներս, ու ոնց սկսեց հարվածնել ոտքերից, գլխից, բայց հիմա նայեմ, բան չի Երևանում, էլի կապտուկներ բանը չկա, բայց չեմ կարող քայլել այդ ջիլերի վնասված լինելու պատճառով։ Այդ պատճառով աշխատանքի չկարողացա գնալ։ Անպայման պետքա պատասխանատվություն կրել, եթե այս իշխանության օրով չկրեն, ապա հետագայում անպայման պատասխանատվություն կրելու են։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով Հայաստանում ավանդույթ է դարձել, որ ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելուց հետո հենց նրանց դեմ են քրեական գործեր հարուցվում։ Եկել է մի պահ, որ իշխանությունները պետք է հասկանան, այս գործելակերպին պետք է վերջ դրվի, ասում է Հարությունյանը։
Այսպես եղել է 2004 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, այսպես եղել է 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, մարտի 1-ը, եթե հիշենք, մարտի 1-ից հետո, նրանից առաջ եւ հաջորդած ժամանակահատվածներում, այդպես եղել են միշտ։ Ես չգիտեմ, ինչ պետք է կատարվի մեր երկրում, որ իշխանությունները սթափեն եւ հասկանան, որ չի կարելի այդպես գործել եւ չի կարելի սեփական քաղաքացիների նկատմամբ այդպես վարվել։ Նրանք մինչեւ հիմա չեն կարողանում, նույնիսկ այս վերջին դեպքերն անգամ նրանց չսթափեցրեցին եւ չկարողացան նրանք հասկանալ, որ հենց դա է պատճառը, որ մարդիկ վրթովված են այնքան, որ գնում են ահա այսպիսի ծայրահեղ քայլերի, կամ վրթովված են այնքան, որ սկսում են պաշտպանել այսպիսի ծայրահեղ քայլերի գնացող մարդկանց։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ահա բիրտ վերաբերմունքի եւս մեկ դասական օրինակ, լսենք Նարինե Ղալեչանին։
Կինոռեժիսոր Արամ Շահբազյանը պնդում է, ոստիկաններն իրեն բռնության են ենթարկել, գցել գետնին, կոտրել թևն ու ակնոցը։ Ազատության հետ զրույցում Շահբազյանը պատմեց, երեկոյան փորձել է Էրեբունու ոստիկանական բաժանմունքի մոտ կանգնած ընկերոջը մոտենալ դեպի ոստիկանություն տանող փողոցներից մեկում, սակայն հանդիպելով ճանապարհը փակած ոստիկաններին, հարցրել է նրանց, թե ինչպես կարող է մոտենալ շենքին ընկերոջը տեսնելու։ Ասաց, մինչև նրանցից մեկը սիրալիր բացատրում էր, որ այդ հատվածից ճանապարհը փակ է, հեռվից հնչել է «Բռնեք դրան» հրահանգը, ու երկու ոստիկան ուշ կիրառելով իր նկատմամբ բռնել են երկու թևերից հրել ու գցել գետնին, կոտրելով ձախ թևն ու ակնոցը։
Այդ ամբողջ ընթացքում ես ինչ մտածել եմ։ Մի հատ ուրիշ տղա, ասեմ, շատ ագրեսիվ, ինչ ա եղել, ինչ ես ասում, ասա ինչ ես ասում։ Գնաց ցտել արա դա։ Բայց այ զավի անցած կողքի ասես խոսում էր էլի դեմ։ Արդեն ուզում եք գնա է, ու մեկ էլ հանգարց սպիտակ վենաշապիկով ասեց, արան է բռնեք դրան։ Ու այդ երկու հոգով բռնեցին ինձ դերև դարձեցին, տարան խփին գետին, ակնոց բացնել ջարդին, թևս օլորեցին, ես ահավոր իմ հետ գոռացի ծավից։ Դրանք մի հատ ինչ-որ ուրիշ պաշտոնավոր էր, այդ իմ խոսալու ընթացքում մեքենայով մտավ այդ ռեշոցիկ, այդ պաշտոնավորը այն կամուֆլաժ ֆորմայով էր, ասես փողեքը լարա դե, փողեցին ասես դե գնաց տեղից լարա։
Դեպքից հետո Շահբազյանը դիմել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրան տեղեկացրել են, որ ձախ թևի կոտրվածք ունի։ Ռեժիսորը սակայն հրաժարվել է բժշկական լուրջ միջամտությունից, ծանոթ բժշկի օգնությամբ միայն անշարժացնելով ձեռքը։ Շահբազյանն այսօր երեկոյան պետք է մեկնի Բուլղարիա միջազգային փառատոնի, որտեղ էլ ներկայացված է իր ֆիլմը։ Ի դեպ, ռեժիսորը աջ ձեռքը չի կարողանում շարժել Արցախյան պատերազմի ժամանակ ստացած վիրավորումից հետո, աջն էլ ասած ոստիկանները կոտրեցին։
Problem ունեմ եւ օգտագործում եմ կարողության 100%-ն եմ։ Տարական այս երկու սուրճ չեմ կարող խմել։
Տեսանելի է։
Տեսանելի է դա։ Իրանք ընդհանրապես չեն նկատի։ Այդ լրիվ ուրիշ դաստիարակություն է։
Հիվանդանոցից հետո կինոռեժիսորը զանգահարել է 102, կեսգիշերի ոստիկանության աշխատակիցներն այցելել են նրան ու ընդունել հանցագործության մասին հաղորդումը։ Արամ Շահբազյանը պահանջում է պատժել ոստիկաններին, ովքեր իրեն ուղղություն ցույց տալու փոխարեն գետնին են տապալել։ Ասաց, կյանքի 45 տարիների ընթացքում երբեք այդ աստիճան անզոր իրեն չի զգացել։ Նշեց, ես ցուցարար չէի, պարզապես ցանկանում էի մոտենալ ընկերոջս, ով այդ պահին Խորենացի փողոցում էր, ոստիկանության շենքի հարակից տարածքում։
Իմ կյանքում ես ըստ մեր մանտրաշ չեմ տարել, անզորության ըստ զգացում չի եղել մոտը։ Այդ հոգի ովոր արեցին այդ ամեն ինչը, մենք իրենց ասենք բորակ կտային, այ քիպարջին, որ իրենք ասենք իրենց կյանքում մի հատ պրիմիտիվ ասենք դիրք չեն կարծա։ Ես ահավոր ծանր եմ տանում, որպես տղամարդ ասեմ, չեմ կարողանալու ոչ մի ձեռ ներեմ մեր ծավալքին։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, դեպքի վերաբերյալ ահազանգ են ստացել Էրեբունի բժշկական կենտրոնից, որտեղ տուժածահայտնել է, որ ձեռքը ոլորել է, այնուհետև իրենց աշխատակիցները հենց Շահբազյանի զանգից հետո մեկնել ու ընդունել են նրա հաղորդումը։ Ոստիկանությունում այս պահին կատարվում է հետաքննություն, նշանակված է դատա բժշկական փորձաքննություն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես անցյալ տարվա Էլեկտրիկ Երևանի օրերին էր, այս անգամ էլ ոստիկանների գործողությունների ընթացքում մի քանի մուշտի էլ բաժին հասավ մամուլի աշխատակիցներից, այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իրավապահները դեռ քրեական գործեր չեն հարուցել անցած օրերի բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանների կողմից լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտելու եւ ապօրինի ուշ կիրառելու դեպքերով։ Իրավաբան Նետ Կայքի լրագրող Գևորգ Թոսունյանը երեք բողոք է ներկայացրել ոստիկանություն, պահանջելով պատժել ոստիկաններին։ Բողոքի ակցիաների ժամանակ իր բնորոշմամբ քաղաքացիական հակոստով ոստիկանների կողմից իրենց ծեծի ենթարկելու եւ տեսանկարահանող սարքի հիշողության քարտը գողանալու համար։ Գևորգը պատմում է, որ նկարահանել էր, թե ինչպես են ցուցարարներն ու քաղաքացիական հակոստով անձինք միմյանց վրա քարեր ու շշեր նետում։
Ես ուզում եի Տիգրան Մեծի պողոտայով գնալ, այդ ընթացքում անցած մոտիկանում էին, ասում էին՝ մի նկար, ես ասում էի՝ ոչ մեկի դեմքը չեմ նկարել։ Երբ որ հասանք այնտեղ բանկերից մեկի մոտ, հայկական բանկներ, այնտեղ իրանք ինձ շրջապատեցին, ինձ ասացին՝ դու չիպը մեզ, ասացի՝ ես չիպը ձեզ չեմ տալու։ Այդ ընթացքում իրանք ինձ գետնին քցեցին, ու ես սկսեցի, ասացի իրենց, որ ես չիպը կտամ, խնդիր չկա, չիպը կտամ, ու իրանք սկսեցին իմ մեջքին հարվածել։
Լրագրողն ասում է, ստիպված է եղել սարքի հիշողության քարտը տալ իրենց սպառնացող ու ծեծի ենթարկած անձանց, ովքեր մոտ 7 հոգով Խորենացի փողոցից նրան հետապնդել են մինչև Տիգրան Մեծի փողոտը։
Հետո կանգնեցի Հայկական բանկի աշխատողներ թեովերի բազեցի, գնացի դեպի Իրան, ասացի, որ թողեք ներս մտնեմ։ Այդ աշխատողները ասեց, չի պատուր, քեզ հանգիստ կթողեն։ Իչա ներքև այդ մարդիկ տեղ են, ու երբ որ իրենք ինձ խփում են, իմ սունկի մեջից կամերան ընկել էր, հետո տեսա այդ տղեկից մեկի ձեռքը, ասացի, տվեք կամերան, ես ձեզ չիպը կտամ։ Չիպը տվեցի ու իրանք գնացի, իրենք իմ հետևից գալիս էին, ասում են, բնայի հայ, չտեսնենք քեզտեղ, փախել չգաս այս ակցիաներին։
Գևորգ Թոսունյանի կարծիքով իր նշած քաղաքացիական հակոստով անձինք հենց ոստիկաններ էին, քանի որ բողոքի ակցիայի մասնակիցները նման ագրեսիա լրագրողի հանդեպ չէին կարող ցուցաբերել։
Ու ամենակարևորը, որ իրենք ինձ սպառնացին, որ հալիկ կտեցեն, որ եթե ցույցերին գամ, ոչ մի ակտիվիստ նման սպառնալիք չի տվել ինձ, որ չեմ կարծում, որ լրագրողին նման սպառնալիք տա։
Դատաբժիշկը լրագրողի թիկունքի հատվածում 3 վնասվածք է արձանագրել։ Չնայած ոստիկանություն ներկայացված բողոքին, լրագրողն ու նրապաստաբան Արաղ Արագյոզյանը հույս չունեն, որ մեղավորները կպատժվեն։ Պաստաբանը հիշեցնում է նախկին դեպքերը, մասնավորապես 1 տարի առաջ Բաղրամյան պողոտայի Էլեկտրիկ Երևանի բողոքի ակցիաների ժամանակ որևէ ոստիկան չպատժվեց լրագրողների նկատմամբ բռնություններ գործադրելու եւ նրանց սարքերը վնասելու համար։
Մենք տեսնում ենք այս օրերին ձևով են ագրեսիվ ոստիկանները, նաեւ շատ վստահորդներ պաշտպանյաններ ունեմ, որ այս 5 օրերի ընթացքում պարբերաբար ոստիկանության բաժիններից անում են, նրանց ազատությունից ապօրինի զրկում են եւ այս ամեն ինչը տեղի ունենում այսպես կոչված իրավական պետությունում, որը կարելի ասել ոչ թե իրավական պետություն է, այլ դարձել այս օրերին բռնապետություն։
Լրագրող Թեմինե Ենոքյանը եւս ակնկալիքներ չունի, թե իրավապահները կպատժեն իր գործունեությանը խոչընդոտած ոստիկաններին։ Պատմում է, որ հուլիսի 19-ին Սարիթաղում ոստիկանները խլել են տեսախցիկն ու ջնջել կարևոր կադրեր։
Հարցում մի մեծ քրեական գործ, որի շրջանակներում կքննվեն այս բոլոր դեպքերը, հետո միգուցե կարճվի այդ գործը, միգուցե սկսեն հակառակ պատշիչ գործողություններ իրականացնել եւ այսպես կլողոզեն մեծ գործի շրջանակներում փոքր այսպիսի միջադեպեր։
Լրագրողը պատմում է, ընկերներից մեկն ով իրեն օգնում մեր Սարիթաղի բնակիչների եւ ոստիկաների միջև բախման թեժ պահերին նկարահանել էր, թե ինչպես է ոստիկանը փորձում ատրճանակը գրպանից հանել։
Կադրում երևում էին, որ ոստիկանները զենք են փորձել հանեն, տեսախցիկը տեսնելուն պես նորից հետ են դրել իրենց ատրճանակը տեղը եւ նման կադրեր են ֆիքսված եղել այս տեսախցիկի մեջ, բայց քանի որ վերջին վարկյանին, երբ որ գներից մեկով նկարահանում էր, տեսավ հեռվում, որ մի տղայի մի քանի ոստիկան ծեծում են, վազեց, որ օգնի նաեւ նկարահանի, այդ պահին ինքը մենակ հայտնվեց ոստիկանական շղթայի մեջ, կարելի ասել, որից հետո նրա ձեռքից վերցրել են տեսախցիկը, ջնջել են ամբողջ տեսանյութը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նշում է, որ անցած օրերին ոստիկանների գործողություններն ավելի ագրեսիվ էին, քան նախորդ ակցիաների ժամանակ։ Սաքունցը սա պայմանավորում է Պարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու ժամանակ գնդապետ Արթուր Վանոյանի մահվան հանգամանքով։
Իհարկե, տրամաբանական է հանգամանքներով պայմանավորել այդ առանձնակի դաժանությունը, հա, այդ վենդետան վրեժխնդրությունը, բայց մեկ բան հստակ պետք է արձանագրել, որ ոստիկանը կամ պետական մարմնի աշխատողը չպետք է իրեն թույլ տա նման վարքագից։
Սաքունցը խտրական է գնահատում քնչական մարմնի աշխատանքը, ուշադրություն հրավիրելով, որ ոստիկանների նկատմամբ բռնությունների մասով անմիջապես քրեական գործ հարուցվեց։ Մինչդեռ մինչ օրս լրագրողների եւ տասնյակ ցուցարարների ծեծի դեպքերը մնացել են անտեսված։ Լրագրողական կազմակերպությունների տվյալներով բռնությանը ենթարկվել 4 լրագրող՝ Գևորգ Թոսունյանից եւ Թեմինե Ենոքյանից բացի, ոստիկանները հարվածել են և Ազատության լրագրող Արտակամ Բարծումյանին և Ֆորնյուզ ԵՄ կայքի լրագրող Արտուր Հայրապետյանին։ 9 կազմակերպությունները բացնամակ են տարածել դատախազությունից պահանջելով քրեական գործ հարուցել ոստիկանների կողմից լրագրողների օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու և ապօրինի ուշ կիրառելու փաստերով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն օրերին, երբ պետական այրերը, բերանները ջուր առած լռում էին, արճակատման մասին էին խոսում մտավորականները, շփոթված ու վրդովված հանրությունը, հատկապես դրա, այսպես ասենք, Facebook-ային հատվածը, շատ հաճախ զայրույթով էր արձագանքում, զսպվածության կոչերին և պիտակավորում էր հայտնի մարդկանց, թերևս դա է հանրային դեմք լինելու գինը։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Վերջին օրերին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձություններին պարբերաբար անդրադառնում են նաև մտավորականները, հյուրընկալելով այս կամ այն մամուլի ակումբում կամ լրատվամիջոցների խմբագրություններում, հորդորելով ողջամիտ լինել և չգնալ բռնությունների և արյունալի բախումների։ Հորդորը վերաբերում է թե իշխանություններին, թե Սասնա ծռե խմբին։ Ուշագրավ է, որ այսօր լրագրողների և ստեղծագործական միությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ Էդվարդ Միլտոնյանը շեշտեց, որ այս օրերին հենց իրենք մտավորականներն են ամենաշատը հանրությանը ներկայացնում իրենց կարծիքը, ի տարբերություն քաղաքական և կուսակցական գործիչների, պետական այրերի, ովքեր առայժմ լռում են։
Մտավորականը այսօր մեջտեղում միայն ինքն է խոսում, դուք նկատեք, իշխանավորներից չախոս չեն խոսում, ուրեմն մյուս թևերից ընդդիմադիր կոչված կուսակցություններից հազվադեպ ձայներ կլսվեն, մտավորականները իրենք ցավ են արտահայտում և զոհվածի և մյուս ցավալի իրադարձությունների դեմ առնելու, մղումով մտավորականների վրա են հարցակ, ուզում են երկ գտնել մտավորականները։
Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը և կինոգործիչների միության նախագահ Ռուբեն Գևորքյանցի համոզմամբ
անընդհատ պերմանենտ կրկնվող այս դժգոհությունները ինչ որ մի բան ասում են, և իշխանությունները երևի թե դրանից հետևություն տեղափոխեն, այսպես չի կարելի շարունակել, այսպես մենք միշտ հանձնում ենք
տղաները, որոնք 25 հոգին են, ազնիվ տղաներ են, համոզված եմ, և այն մահը, որը ցավոք սրտի պատահել է, դա միտումնավոր չի արվել իհարկե, համոզված եմ ես դրա մեջ, բայց գիտեք ինչ, այսպիսի մի բան կա, դա ստիպված է եղել, որովհետև արդեն անհնարին է դիմանալ այսքան առնետների գոյությունը Հայաստան, հասկանում եք, առնետները շատ են, և վերջապես պետք է առնետների ոչնչացնել, դա շատ կարևոր բան է, որովհետև այլևս Հայաստանը չի կարող գնա նույն ճանապարհով, ինչքան գնացել է 25 տարին, ես կասեի, 25 տարի մենք աճեցել ենք առնետներ, ասեմ ևս, որ շատ մտահոգիչ է մեզ համար Ղարաբաղի հարցը։
Այս օրերին մտավորականները նաև խումբ-խումբ հայտարարություններ են տարածում, օրինակ մի քանի օր առաջ նման կոչով հանդես եկան մի քանի տասնյակ մտավորականներ, այդ թվում և Տիգրան Մանսուրյանը, հայտարարությամբ հանդես են եկել մի խումբ երիտասարդ գրողներ, թարգմանիչներ, գրականագետներ, արվեստագետներ, շեշտելով հետևյալը. Սասնա ծռեր խումբը քաղաքական ապստամբություն է բարձրացրել, որի պահանջը հնչում է արդեն տարիներ, իշխանությունների կողմից կատարվող անօրինականությունները, թալանը, հանցավոր ու ապաշնոր կառավարման հետևանքով ժողովրդի աղքատացումը, արդարադատության բացակայությունն ու անարդարության մթնոլորտը, գումարած ընդդիմադիր ներկայացող կուսակցությունների և մտավորականների կողմից մշտապես Հայաստանը ապոկալիպտիկ գույներով նկարագրելը, Հայաստանը կործանվում է եւալն, կարծես խոսքերը միայն իշխանության հետ առևտրի համար են, անխուսափելիորեն մարդկանց մղելու էին մի օր զենքվեր, իսկ ապրիլյան պատերազմից հետո շատ ավելի տակնապալի դարձավ մթնոլորտը, որ այս իշխանությամբ իրոք երկիրը կանգնում է փլուզման եզրին։ Ուրեմն, եթե հանցագործություն է եղել, ապա պատասխանատուներին քաղաքական համակարգում փնտրեք և իշխանության և ընդդիմադիր ներկայացող կուսակցությունների, նաև հանրային դերակատարում ունեցող կազմակերպությունների ու անհատների մեջ։ Այն մտավորականներն ու քաղաքական գործիչները, ովքեր զրպարտում և մեղադրում են ապստամբներին, հիմք են ստեղծում արնահեղության համար, ազատելով իշխանության ձեռքերը, նշված է երիտասարդ գրողների տարածած հայտարարության մեջ։ Այս հայտարարությունը ստորագրել են Վիոլետ Գրիգորյանը, Սարգիս Հովսեփյանը, Վահան Իշխանյանը, Կարեն Անտաշյանը, Աննա Դավթյանը, Հասմիկ Սիմոնյանը, Վահրամ Դանիելյանը, Աշոտ Գաբրիելյանը, Արփի Ոսկանյանը, Սաքո Արեանը, Կարիտե Աշուխյանը, Վիրակն Իշխանյանը եւ այլ։ Դե իսկ այսօր էլ արդեն գրական թերթը տպագրել է մի հայտարարություն, որը ստորագրել են բոլոր ստեղծագործական միությունների ղեկավարները՝ Արամ Սաթյանը, Հակոբ Ղազանչյանը, Աստղիկ Գևորքյանը, Էդվարդ Միլիտոնյանը, Ռուբեն Գևորքյանցը, Կարեն Աղամյանը եւ Մկրտիչ Մինասյանը։ Նրանց տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, խորապես մտահոգված են վերջին օրերին Երևանում ստեղծված իրավիճակով, դերմխում է մեր ցավը, նշված է հայտարարության մեջ, ապրիլյան քարորիայի ժամանակ զոհված երիտասարդ հարնասեր 20 տարին չբոլորած տղաների համար, դեռ պատանում ենք մեր ժողովրդի աննախադեպ միասնականությամբ, երբեք չենք մտածել, որ այսօր այս հանգամանքներում մենք ողջախոհության կոչ պետք է անենք, պետք է խնդրենք հային, որ հայի արյուն չթափի, հիշենք մեր մեծերին Անդրանիկ Զորավարի կոչը հայ ժողովրդին, ամենայն ցավալին այն է, որ հայը սկսում է եղբայր հայը սպանել, յետ կացեք անգամ մի խորեք, թե ինչ կնեք, ամոթ է։ Ահա թե ինչ է ասել Անդրանիկը ճիշտ 110 տարի առաջ։ Նշված է այս հայտարարության մեջ։ Գրական թերթը տպագրել է նաև Հայաստանի գրոնեմության անդամ ազատամարտիկ Հովիկ Վարդումյանի պատմածը, թե ինչպես օրերս իրեն եւ իր ազատամարտիկ հաշմանդամ Արցախյան պատերազմում ոդքը կորցրած ընկերոջը Մաշտոցի եւ Թումանյա փողոցների անկյունից գրոնեմություն գնալիս Բերման են ենթարկել։ Ահա թե ինչ է գրում Հովիկ Վարդումյանը։ Ինչի համար դարվեց, մենք այս պահին ոչ մի օրինախախտում չենք կատարել։ Մեզ համար զրուցելով քայլում էին։ Նպատակը տվյալիրադրության մեջ համընդհանուր վախի մթնոլորտ ստեղծելն է, ոմանք կվախենան եւ տնից դուրս չեն գա։ Սակայն դրանով փաստորեն ավելի են գրգռում բնակչությանը, տրամադրում իրենց դեմ։ Իշխանությունների դեմ պայքարելու այս ձևը ժողովրդի համընդհանուր դժգոհության պորտքումն էր, գրում է Հովիկ Վարդունյան եւ շարունակում։ Ժամանակին թե անժամանակ ճիշտ թե սխալ, համենայն դեպս այս քալին նրանց մղել են իշխանությունների սխալ քաղաքականությունը եւ երկրում տիրող անարդարությունները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը հարևան Թուրքիան Միացյալ Նահանգների հետ քննարկում է մահմեդական առաջնորդ Գյուլենին Թուրքիա արտահանձնելու հարցը։ Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ասել է, թե Վաշինգտոնը առաջարկում է հանձնաժողով կազմել ուսումնասիրելու իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին Թուրքիային հանձնելու հարցը։ Չավուշօղլուն ասել է, թե Թուրքիան պատրաստ է մաս կազմել այդ հանձնաժողովին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ֆեթուլլա Գյուլենին մեղադրել է հուլիսի 15-ի զինված հեղաշարժման փորձը կազմակերպելու մեջ, սակայն 75-ամյա կրոնական գործիչը դատապարտել էր հեղաշարժման փորձը եւ հերքել այդ փորձի որևէ կապը իր հետ։ Անկարան հայտնել էր, որ պաշտոնապես դիմելու է Միացյալ Նահանգներին Գյուլենին տարահանձնելու հարցով, սակայն մինչև հիմա պաշտոնական դիմում Վաշինգտոնին ուղղված չէ։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, թե Վաշինգտոնը կքննարկի Գյուլենին հանձնելու խնդրանքը, բայց դրա համար անհրաժեշտ է նրա մեղքը ապացուցող համոզիչ հիմնավորումներ։ Թուրքիայում հեղաշարժման անհաջող փորձից հետո գյուլենական համարվող մոտավորապես 60,000 մարդ հայտնվել է իշխանությունների թիրախում, ձերբակալվել, պաշտոնան կարվել, քրեական գործերում ընդգրկվել, այդ թվում կան բարձրաստիճան զինվորականներ, զինծառայողներ, ոստիկաններ, դատավորներ, քաղաքացիական ծառայողներ, գիտական, կրթական ոլորտների աշխատակիցներ։ Եվրամիությունը մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայում հազարավոր մարդկանց ձերբակալությունների եւ հետապնդումների կապակցությամբ։ «Մենք զարգացումներին հետևում ենք շատ մոտիկից եւ մտահոգությամբ», նշված է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի եւ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի հուլիսի 22-ի համատեղ հայտարարությունում։ Նրանք մասնավորապես անընդունելի են համարում ուսուցիչների, դատավորների եւ լրագրողների թիրախավորումը, ասելով, որ Թուրքիան պետք է հարգի օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները, ներառյալ արդար դատավարություն ունենալու յուրաքանչյուրի իրավունքը։ Եվրամիության հայտարարությունը հետևեց Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի կոչին, ով Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յելդրմի հետ հեռախոսազրույցում հորդորել էր հեղաշարժման փորձի մասնակիցների նախաքննությունը վարել դեմոկրատական ինստիտուտների եւ օրենքի գերակայության հանդեպ հանրային վստահությունը ամրապնդող ճանապարհով։ Հուլիսի 21-ից Թուրքիայում 3 ամսով արտակարգ դրություն է հայտարարվել, որը էլ ավելի կուժեղացնի պետական լծակները հետապնդելու կասկածյալներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ռոյթերզին 3 տված հարցազրույցում ասել է, թե արտակարգ դրությունը 3 ամսից ավելի երկարաձգելու համար որևէ խոչընդոտներ չկան։ Նրա խոսքերով հնարավոր է նոր հեղաշարժման փորձ, բայց նա նշել է, որ մենք հիմա ավելի զգոն ենք։ Հուլիսի 15-ի գիշերը Թուրքիայում հեղաշարժման փորձի արդյունքում ավելի քան 260 մարդ է սպանվել, 1500-ը վիրավորվել։
Երկրորդ թեման Ամերիկան է նոյեմբերի 8-ին գերտերության քաղաքացիները նախագահ են ընտրելու։ Աղմկահարույց հայացքներով հայտնի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հնչեցրել է նոր կարգախոս՝ գլոբալացման փոխարեն ամերիկանակենտրոն դիրքորոշում, ամերիկանիզմ։ Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Աշխարհքաղաքական որոշումների ու երկրից դուրս միջամտությունների փոխարեն կարգ ու կանոն ու անվտանգություն Ամերիկայի ներսում։ Սա էր Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հիմնական խոստումը երեկ Քլիվլենդում հանրապետականների համագումարում։ Պաշտոնապես համաձայնելով մտնել նախագահական մրցապայքարի մեջ, միլիարդատեր գործարարը հավաստիացրեց. Մտադիրը կրկին անվտանգ դարձնել Միացյալ Նահանգները, ձերբազատվելով ահաբեկիչներից ու ապօրինի միգրանտներից։
Will be our credo.
Մեր կարգախոսն է ոչ թե գլոբալիզմ, այլ ամերիկանիզմ։ Վստահ եղեք, այլ ազգերը ամերիկային արժանի հարգանքով չեն վերաբերվի, քանի դեռ մեր երկիրը չեն առաջնորդում քաղաքական գործիչներ, որոնց համար ամերիկան ամեն ինչից վեր է։ Տեխնատության առաջադրումից հետո իր առաջին ծրագրային ելույթում Թրամփը կրկին քննադատեց գործող վարչակազմի ու հատկապես իր մրցակից նախկին պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի քաղաքականությունը։ Եկել է երկրում ստեղծված իրավիճակը անկեղծ գնահատելու պահը, հայտարարեց հանրապետական Թրամփը, հավելելով. «Քաղաքական կոռեկտության ժամանակն անցել է, Ամերիկայի ժողովուրդը արժանի է ճշմարտություն և միայն ճշմարտությունը լսելու»։
We must abandon the failed policy of nation building.
Մենք պետք է հրաժարվենք վարչակազմերի փոփոխության քաղաքականությունից, որ Հիլերի Քլինթոնը առաջ էր տանում Լիբիայում, Եգիպտոսում և Սիրիայում։ Մերձավոր Արևելքում 15 տարի շարունակված պատերազմից, հազարավոր մարդկանց կորստից ու միլիարդավոր դոլարներ ծախսելուց հետո իրավիճակը տեղում վատ է առավել, քան երբևէ։ Սա է Հիլերի Քլինթոնի թողած ժառանգությունը՝ մահ, կործանում, ահաբեկչություն և թուլություն։ Ավելի քան մեկ ժամ շարունակված ելույթի ընթացքում Թրամփը 3 հիմնական խնդիր առանձնացրեց, որ այսօր սպառնում մենահանգներին. Իսլամական ծայրահեղական շարժում, ապօրինի միգրանտներ ու տնտեսական գործարքներ, որ հարվածում են շարքային ամերիկացիների գրպանին։ Մենք պետք է անմիջապես դադարեցնենք միգրանտների հոսքը այն երկրներից, որտեղ ահաբեկչությունը արմատներ է գցել։ Իմ մրցակիցը կոչ է անում 550%-ով, պատկերացնում եք, 550%-ով ավելացնել սիրիացի փախստականների թիվը, այն դեպքում, երբ որևէ կերպ հնարավոր չէ ստուգել, ովքեր են նրանք և որտեղից են գալիս.
In order to find out who they are or where they come from.
Աշխարհ գույքի առևտրով զբաղվող միլիարդատերը հայտարարեց, որևէ մեկն իրենից լավ չգիտի տնտեսական համակարգը. Ես կարող եմ բարեփոխումներ անել, որոնք միլիոնավոր նոր աշխատատեղեր կստեղծեն ու կբերեն միլիարդների շահույթներ, հայտարարեց նա. Խոստանում եմ երբեք չկնքել որևէ առևտրային համաձայնագիր, որ կարող է վնասել մեր աշխատողներին կամ կասկածի տակ դնել մեր ազատությունն ու անկախությունը. Մենք երբևէ չենք կնքի վատ գործարքներ, Ամերիկան և միայն Ամերիկան կլինի ամեն ինչից վեր։ Քլիվլենդում անցկացված համագումարի մասնակիցները Թրամփին արձագանքում էին տևական և բուռն ծափերով։ Պարբերաբար դահլիճից նաև կոչեր էին հնչում. «Ձերբակալեք Հիլերի Քլինթոնին»։ «Ես կհաղթեմ նրան»՝ նոյեմբերին խոստացավ Թրամփը, որի թեկնածությունն ի դեպ ոչ բոլոր հանրապետականներն են միանշանակ պաշտպանում։ Երեկվա համագումարն օրինակ բոյկոտել էին կուսակցության մի շարք հայտնի ներկայացուցիչներ, այդ թվում 2012 թվականի նախագահության թեկնածու Միթ Ռոմնին և Բուշ ընտանիքը, որ երկու նախագահ է տվել նահանգներին։
Ծրագրի ավարտին մամուլ թեման բարեկապահական գնդի տարածքում ծավալվող դրաման է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Հիմա ով չի ալարում Խորենացու փողոցում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ ստապության կոչերը հնչեցնում, բայց որևէ ստապ բացատրություն, թե ինչու Հայաստանում հնարավոր եղավ նման բան, առայժմ կարծես թե չկա»։ Գերիշխում են ընդհանուր բնույթի դատողություններն ու միմյանց հասցեին հնչող հայտարարությունները։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել իրականում և ինչու է տեղի ունեցել հատկապես հիմա։ Կարծում ենք, հիմնական գործոնները երկուսն են, որոնք էլ իրար գումարվելով նման պայթյուն են առաջացրել։ Առաջին, Հայաստանը սոցիալ-տնտեսական աղետալի վիճակում է, աղքատություն նահրելի ծավալներ ընդունել, արտագաղթը շարունակվում է, իսկ իշխանությունները, որոնք անմիջական պատասխանատվություն են կրում դրա համար, ստեղծել են այնպիսի քաղաքական համակարգ, որ սահմանադրական ճանապարհով իշխանափոխություն իրականացնելը գործնականության հնար է։ Երկրորդ, ապրիլին տեղի ունեցել կայծակնային պատերազմ, որից հայկական կողմը թեև պատվով է դուրս եկել, բայց այդ պատերազմը բացահայտել է բանակում առկա բազմաթիվ լրջագույն խնդիրները։ Ընդ որում, պատերազմից անմիջապես հետո բանակցություններն ինտենսիվացել են։ Խոսվում է տարածքային զիջումների մասին ու ինչ որ պահի որոշ հանրապետականներ սկսեցին բացահայտորեն խոսել, որ այո, որոշ տարածքներ պիտի զիջվեն։ Ահա այս երկու գործոնների համադրությունն էլ կարծում ենք պատճառ դարձավ, որ զինված խմբավորման գործունեությունը համընդհանուր դատապարտման արժանանալու փոխարեն հասարակական մեծ աջակցություն ստանա, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Երկրում իսկապես փոփոխությունները գերհասունացել են։ Կորումպացված իշխանությունների ամբարտավան կեցվածքը, անդամալույց խորհրդարանը եւ ընդհանրապես քաղաքական համակարգը, այդպես էլ ոստիկան չդարձած մենթերը եւ այլն, այդ ամենը պետք է փոխել։ Նշանակություն ունի թե ինչպես։ Շատերն ասում են ոչ, սա երկրորդական հարց է։ Ինչ որ բան պետք է վերջապես տեղի չարժվի։ Ես այդպես չեմ կարծում, որովհետեւ ինձ համար կարևոր է թե որ ուղությամբ ենք շարժվում։ Մենք պետք է շարժվենք այսօրվա իշխանության բռնություններից դեպի վաղվա ժողովրդավարություն եւ հանդուրժողականությունը, այսօրվա ապօրինություններից դեպի վաղվա օրինականությունը, այսօրվա ատելության խոսքից դեպի քաղաքակիրթ երկխոսության խոսք։ Ոստիկանության շենքը զենքով գրաված խումբը նպաստում է հենց այդ ուղությամբ շարժմանը, թե ճիշտ հակառակը։ Այդ տղաները բռնություն չեն գործել, նրանք չեն նպաստում բոլորին գյուլելու տրամադրություններին։ Ավելին, նրանց պետք են դրսում, խորենացի փողոցում, հնարավորինս ծանր հետևանքներով բախումներ, հակառակ դեպքում այդ խմբի գոյության մասին կմոռանան, նույնիսկ եթե դրա անդամները շարունակեն հարցազրույցներ տալ։ Կարող է իշխանությունն այդ բախումներից խուսափել, իհարկե կարող է, բայց արդյոք ուզում է, ես խիստ կասկածում եմ, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է օմբուդսմեն Արման Թաթոյանի հետ։ Հարցին մարդու իրավունքների ինչ խախտումներ է կարձանագրել քարորյա այս հավաքների ու բախումների ժամանակ, օմբուդսմենը պատասխանում է. Ոստիկանության բաժին ներբերման ենթարկվածների հետ ես ունեմ առանձնազրույցների արդյունքներ, որոնք այս պահին ամփոփում ենք, և ես դրանք չեմ կարող հրապարակել, օրենքն արգելում է։ Այսօր վաղ առավոտից աշխատակազմը խմբերի բաժանված ժամանակացույցով այցելություններ է իրականացրել։ Երբ քարերի նետումները սկսվեցին, մենք ահազանգեր ստացանք ու արդեն գիշերով այցեր եղան հիվանդանոցներ ոստիկանության բաժին։ Մեզ մտահոգում են թե ոստիկանների, թե մեր քաղաքացիների առողջության խնդիրները և, իհարկե, բերման ենթարկելու վերաբերյալ ոստիկանության գործողությունների գնահատականը։ Կան հստակ հիմնարար չափանիշներ, մասնավորապես շատ կարևոր է, որ պահպանվի հավաքի խաղաղ բնույթը, ասում է Արման Թաթոյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Ժողովուրդ ցերտն արձագանքում է կառավարության երեկվա որոշումներից մեկին, որով հիդրոկորպորացիա ՓԲ-ին հարկային արտոնություն տրվեց, որպիսի վերջինս Թուրքիայում գնի և Հայաստան ներկրի 850 միլիոն դրամ արժողությամբ ապակե մանրաթելային խողովակ։ Ցերտն այս առնչությամբ գրում է. Իհարկե, այս երևույթին կարելի է նշանակություն չտալ, եթե նույն կառավարության անդամները, նրանց կուսակիցները, ՀՀԿ-ականներն ու դաշնակցականները օր ու գիշեր չքարոզեին թուրքական ապրանքներ գնելու անթույլատրելիությունը, այսինքն մարդիկ հրապարակային մի բան են ասում, իսկ գործնականում այլ քայլեր կատարում, արձանագրում է ժողովուրդ ցերտը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։